Іпатій Потій став єпископом Брестським і Володимирським в неспокійний час. Православна церква на українських землях страждала і від утисків з боку магнатів та зухвальства латинського духовенства, і одна з головних акул пера католицької Польщі, єзуїт Петро Скарга, з виглядом старшого брата радив християнам східного обряду приєднатись до Риму і прийняти латинський обряд як більш досконалий. Протестанти глузували з візантійських традицій, людських вигадок, котрими православна церква обросла, немов корабель ракушками. І всі ці закиди доходили до вух головного мецената і добродія руського українського православ'я – князя Василя Константина Острозького. Отже, цей великий мрійник, котрий прислухався і до католицьких, і до протестантських аргументів, вирішив здійснити в церкві глобальні реформи і тим самим врятувати православ'я. Більш того, у внутрішніх православних справах давно вже назріла революційна ситуація, коли низи не хотіли, а верхи не могли жити по-старому. Східні патріархи, не маючи ані достатньо влади, ані достатньо грошей, не могли приносити користь своїм підлеглим. А єпископи не хотіли терпіти над собою керівників, котрі, повторюючи Котляревського, по правді не судили, а тільки грошики лупили і відбирали хабарі. Отже, усі – і єпископи, і князь Острозький, і католицькі ідеологи – прагнули змін в православ'ї. Причому головною зміною мала стати унія, тобто об'єднання православної і католицької церков. Тим більше, що прецедент для такого, здавалося б, фантастичного кроку був, а саме Флорентійська унія, коли у 1439 році католицька і православна церква проголосили єднання і примирення, і землі Київської митрополії, землі майбутньої України цю унію прийняли. Власне, саме задля втілення усіх своїх наполеонівських планів Острозький і намовив Адама Потія стати єпископом. І майже одразу після висвячення героя нашого роману на єпископа, ще у 1593 році князь відправив йому свій проект майбутніх великих справ, тобто умови майбутньої унії. Потій ці пункти ретельно прочитав. Перші чотири пункти цього проєкту суто практичні. Православні єпископи і священники зберігають східний обряд, зате отримують від короля і уряду численні привілеї, яких перед тим не мали, а також заступництво влади від засіхань латинників. Окремим пунктом князь, знаменитий покровитель наук, вказав відкриття нових шкіл. Під усіма цими пунктами Потій залюбки поставив би свій підпис. Але наступними йшли три пункти, на які він аж ніяк не чекав. Ось вони. Треба переписатися з патріархами, щоб і вони схилилися до унії. І ми єдиним серцем та єдиними устами хвалили Господа Бога. Слід послати до Москви і волохів, щоб і вони погодились на унію. Також потрібно зробити виправлення деяких речей в церквах наших, особливо стосовно людських вигадок. Ідея схилити до унії східних патріархів була утопією чистої води. Звісно, за гроші грецький патріарх був здатен багато на що, але грошей на такий хабар, є підстави думати, навіть в князя не вистачило. Не менш фантастичною була мрія залучити до унії молдаван і московітів. Молдавани і валахи були під турецьким ярмом, а туркам була вигідна їхня залежність від Константинополя. А ось Москва! Потій був у Москві за часів Івана Грозного і згадував, що велика впертість і забобони – суть в народі московському. В країні, де на іноземця дивилися як на прибульця з космосу, а жодне відхилення від місцевих звичаїв вважали за єресь, посланця з пропозицією про примирення з Римом відправили б на плаху. Але особливо насторожили вченого єпископа княжі слова про людські вигадки. Сам колишній протестант Мефодій чудово розумів, що стоїть за цими словами. Недарма Острозький тримав при своєму дворі і євангелицьких проповідників. Саме людськими вигадками лютерани і кальвіністи називали православні і католицькі традиції. До речі, називають ще й досі. Отже, князь Василь, а разом з ним і його протестантські нахлібники планували провести очищення православної віри в протестантському дусі. Іпатій Потій усім серцем любив батьківську віру, її обряди і традиції. І дозволяти протестантам, чи навіть князеві, перекроювати на свій смак обряди, котрі шанували предки Потія вже більш ніж пів тисячі років, на котрих була побудована вся культура Русі від часів князя Володимира, цього робити наш герой не збирався. Але навіть не це найсильніше налякало Брестського єпископа. З життєвого досвіду він знав, що великі справи починаються з малих. Великий храм будується по камінчику. І чим більше справа, тим довше вона робиться і готується. Тим більше маленьких кроків треба зробити для її здобуття. А князь Василь хотів обов'язково все і одразу. З цього можна було зробити лише один висновок. Князь Василь Острозький не зовсім розумів ані того, що хочуть церковники, ані того, що хоче він сам. Іпатій Потій вирішив трохи пояснити своєму приятелеві, що повітряних замків вони будувати не збираються, а завдання перед ними лежить більш конкретне – відірвати Київську митрополію від Константинопольського патріарха, поєднати її з Римом, вибороти собі рівні права з латинським духовенством, а потім займати собі просвітництвом і думати, що робити далі. Тому він відправляє до князя лист, в якому лагідно, але твердо намагається скерувати мрії князя в більш конкретне русло. Східна церква виповняє свої обряди правильно. Нема нам, що посуджувати, ні гудити. В Москву ж я не поїду, з таким дорученням там під кнут попадеш. Лучше ви, як перший чоловік нашої віри, зверніться до свого короля. Тобто, міняти православні обряди не треба. І перш ніж мирити Рим з Константинополем і Москвою, треба розібратися в своїх справах. І якщо князь дійсно хоче допомогти, то саме він з його впливом і славою мав би піднімати перед королем питання про унію з Римом. З такими словами можна було погодитись чи не погодитись. Князь міг сказати Потію «так» чи «ні». Міг зробити певні зауваження щодо єпископських пропозицій. Але в будь-якому випадку він мусив якось відреагувати. Але князь мовчав. Мовчав більше року. Ця тиша дивувала і лякала водночас. Але князь князем, але в майбутній унії були зацікавлені перш за все єпископи. Ще влітку 1594 року єпископи збираються в Сокалі, ймовірно, в церкві Святого Миколая. Ця церква є, мабуть, єдиним храмом, що був свідком унійних переговорів і зберігся до наших днів без суттєвих перебудов. Саме на цьому соборі усі ієрархи Київської митрополії остаточно погодилися починати переговори про єдність з Римом. Якнайшвидше вони хотіли опинитися під крильцями в папи Римського, позбавитись ненажерливого константинопольського патріарха, стати на рівних з латинським духовенством, а ще нагадати всевладним братствам і шляхті, що не вони церквою керують. Ось в чому була різниця між проектами князя Острозького і тим, чого прагнули церковники. Для князя церковні проекти були скоріше забавою, від котрих не залежали ані його спокій, ані його прибутки. Прийме церква унію чи ні, князь так само сидітиме в своїх замках, даватиме пишні учти, дбатиме про своїх підлеглих. А ось єпископам якраз ішлося про їхній спокій, права і прибутки їхніх єпархій. І між цими двома, вогнями опинився Іпатій Потій. Він був висуванцем Острозького і, по логіці речей, мав би продовжувати політику свого покровителя. Але з іншого боку, він був висвяченим єпископом, а значить, відповідав за свою єпархію не перед князем, а перед Богом і перед власними підлеглими. Більш того, найбільш освічена людина серед єпископів, до того ж ще й сенатор, він вважався серед сановних колег визнаним лідером. Тим більше, що ж саме його Острозький позиціонував як головного по унії. Отже, коли мова заходила про майбутнє єднання з Римом, саме на Потія були спрямовані погляди єпископів. Тож, єпископ Брестський і Володимирський мусив робити вибір, на чиїй він стороні. Князя, котрий вважав себе його сеньором, чи церкви, на яку Потій дивився, як на свій феод. Колишній протестант Іпатій знав, що таке головування світських сеньорів в церкві. Після візиту до Москви він на власні очі бачив, що буває з церквою, яка підкорюється цареві. А значить, погодившись жодного кроку не робити без благословення князя, він власноруч підписував церкві, одним з провідників котрої був, смертний вирок. Адже стати маріонеткою в руках володарів і богатіїв, для церкві було смерті подібно. А зробити без згоди князя рішучий крок, перейти від абстрактних розмов про унію до конкретних дій, було страшенним ризиком. Князь Острозький був багатим і впливовим. Від його милостей залежала друкарня і академія, десятки вчених і сотні священиків. А ще половина Волині складалася з маєтків князя. Потрапити в немилість до такого магната і ворогу не побажаєш. Підеш проти князя, наживеш великі неприємності. Не підеш проти нього і залишишся рабом на все життя, а разом з тобою і твоя церква. Ось перед якою дилемою стояв Потій. І вже вкотре за життя обрав він ризик і свободу. І завертілося колесо історії. В січні 1595 року усі ієрархи Київської митрополії разом з архімандритами великих монастирів зібралися в Бресті, фактично вдома в Іпатія Потія, і вирішили розпочинати переговори про унію з королем і папським нунцієм. Водночас слід було чітко викласти усі умови, на котрих Руська церква приймала унію. Звісно, це мав взяти на себе Потій, як найрозумніший. Проєкт він склав, і складався він з 33 пунктів, які з усіма подробицями вказували про права Руської церкви після переходу в унію. Про припинення наруги з боку латинників чітко було прописано, які католицькі догмати православні приймають, наприклад, верховенство папи і чистилище, а що з східної теології лишають без змін, наприклад, догмат про сходження Духа Святого. Окремо була прописана непохитність східного обряду і календаря, а також вихід руського духовенства з-під контролю світських можновладців, обов'язкове підпорядкування братств, шкіл і друкарень єпископській владі. Слід нагадати, що церковні ієрархи відштовхувались не від теологічних аргументів, а від конкретних практичних проблем, які треба було вирішити. Патріарх, від якого більш проблем, ніж допомоги, зневага влади та спроби власної пастви перетворити своїх пастирів на весільних генералів. І враховуючи тодішню ситуацію, ці пункти цілком відповідали тодішнім потребам церкви. Укладені 33 артикули унії показали папському нунцію, і той погодився. Але Потію цього було замало. Він розумів, що церква – це не лише єпископи. Та й аргументи на зразок «патріарх з глузду з'їхав» люди не зрозуміють. Отже, Потій пише чудовий трактат під назвою «Унія греків з костелом римським», в якому простою руською мовою та спираючись виключно на східних отців церкви доводив, що ненависть до католиків не є невід'ємною частиною православ'я, і що єдність з Римом чудово вписується в східну церковну традицію. Трактат свій він почав поширювати серед шляхти, міщан і духовенства. Не міг не прочитати його і сам князь Василь Константин Острозький. Тепер залишалися лише формальності – офіційно облобизатися з папою, а потім зібрати собор в себе і проголосити об'єднання церков. І потім, котрий фактично на своїх плечах виніс усі переговори і ідеологічну складову, на радощах похвалився своїми успіхами князеві. Все ж таки, вони були старими друзями, і невічливо було б не розповісти йому про усі здобутки і досягнення. І так само, як минулого разу, князь міг відрахувати по-різному. Міг поздоровити приятеля з успіхом, міг погодитись чи не погодитись, міг попросити вилучити зі списку якийсь пункт чи додати щось своє. Але замість усього цього князь несподівано розлютився на Потія, відмовився погоджуватися з єпископськими артикулами унії і взагалі круто змінив ставлення до єдності з Римом. Скільки Потій не просив давнього друга передумати, все було марно. Василь Константин Острозький, один з ініціаторів та ідеологів унії, в одну мить перетворився на її головного ворога. Постає логічне питання – чому? Що саме не сподобалося князеві в унійному проєкті? Можливо, в артикулах не було трьох князівських пунктів про згоду з Царгородом, Москвою і Молдаванами, а також про усунення людських вигадок? Можливо, через те, що там були пункти про звільнення церкви з-під контролю шляхти і братств. Для князя принциповим питанням могла бути згода царгородського патріарха, глобальний характер унії чи протестантська реформа обрядів. Дійсно, відсутність згоди патріарха на унію з Римом перетворювала глобальне примирення Сходу і Заходу на сепаратний крок окремої митрополії. Саме цього, в принципі, і хотіли українські єпископи. Їм треба було не відновлювати втрачену єдність тіла Христового, а позбутись патріарха з його примхами та хабарами. Такі мотиви не підходять на красиві гасла, зате зумовлені реальними проблемами та прагненнями реальних змін. Цікаво, чи розумів це князь? І, звісно, Острозькому не могла сподобатись перспектива перетворитися з всесильного начальника православ'я на смиренного парафіянина. Це зайвий раз показує, наскільки був далеким князь Василь Константин Острозький, значний меценат і щирий патріот своєї землі і церкви, від реальності. А ось Іпатій Потій цю реальність чудово розумів. І ще він розумів, наскільки був правий, коли вирішив діяти без згоди князя. Залежати весь час від примхи старого самодура, зробити церкву рабом світської влади, допустити таке Потію не дозволяла і власна честь, і відчуття відповідальності за свою єпархію і митрополію, частиною котрої він був. Отже, Іпатій Потій і луцький єпископ Михаїл Терлецький відправилися в Рим, де їх прийняли з усіма почестями. Папа дав їм підписати католицький символ віри, а потім виголосив таку промову. «Ми приймаємо достоповажних братів, митрополита архієпископа та інших єпископів руських з усім їхнім кліром і народом в лоно католицької церкви як членів наших у Христі. І як свідоцтво такої любові дозволяємо їм усі священні обряди, які використають вони при звершенні божественних служб і святішої літургії, якщо вони сумісними з істиною і католицьким вченням». Згідно з постановою давнішої Флорентійської унії, з'єднані з Римом навіть могли читати символ віри без латинського філіокве. Більш того, київського митрополита єпископи тепер могли обирати самостійно, і той мав лише відправити символ віри до Риму. Для порівняння, Константинопольський патріарх вимагав, щоб кандидати самі приїздили до нього на висвячення і приїздили не з порожніми руками. Щоправда, про випистовані потім артикули унії ніхто і не згадав. Та й взагалі умови, на котрих потій приєднав українську церкву до Риму, дещо відрізнялись від тієї самої Флорентійської унії. Але, по-перше, Візантія в свій час сама визнала недійсними умови, висунуті на Флорентійському соборі. А по-друге, у Флоренції зустрічались папа і патріарх. А тут до папи прибула делегація від митрополита, тобто нижчого по рангу. В будь-якому випадку, під владою Риму єпископам вже стало легше, ніж під царгородським патріархом. І потім з Кирилом Терлецьким верталися додому щасливими. Їм залишалося лише скликати собор і офіційно проголосити приєднання Київської митрополії до Риму. Але було це не так просто, як здавалось. Бо коли Іпатій Потій пішов на принцип і постав проти свого покровителя князя, князь Острозький теж пішов на принцип і кликав в свої ряди усіх, кого не задовольняла унія з Римом. Отже, проста формальна зустріч обіцяла перетворитись на справжню битву.